uno dizuela aizeak sesioan zaioa entzuten duzunoi. Gaurkoan feminismoa eta literatura aukeratu dut eta odola hitz egingo dut. Izan ere, literaturari odola darioenean osa modu diferentean dario. Hegemoniari odola darioenean normalean gizonezko odola xurtzen zaio, aldiz emakumei emetasunaren odola. Egingo ditut bi parte, batetikan aipatuko ditut hainbat liburu, teoriak direnak, teoriara hurbiltzen dutenak, eta bestetikan aipatuko ditut sorkuntza liburuak, euskal literaturan oinarrituak. Denak ere oso liburu ederrak, gaiaren inguruan jakiteko. Hasiko naiz, hegemoniari odola darioenean esplikatzen. Hau da, gizonezkoek mundua maneiatzeko historia egin dute, gerrak egin dituzte, iraultzak egin dituzte. Eta hor, batez ere emakumeen ikusezintasuna ikusi da beti. Horregatik beti aipatzen dudan liburua da, gerrak ez du emakume aurpegirik, elkarrek 2017an argitaratu zuena, Svetlana, ez dut izango izena, Alekseevich, oso zaila da, Nobel saria irabazi zuen literaturan gai honekin, eta perak idatzi zuena izan zen, Bigarren Mundu Gerran milioi bat andre joan zirela frontera armada gorriaren lerroetan. Horrekin hautsi zuen hegemoniak esan digun hori, ez, emakumeak ez direla gerretan ibili. Ikusezinak direla. Beste liburu bat izugarri maite dudana, Slovanka Drakulikek idatzia da, eta da Ane Espanengo bezela, pasa zaiteke 2018an argitaratu zuen liburu eder hori, eta batetik irautzetan eta horretan emakumea ikusezina bada, bestetan botina da, eta emakumeen kontrako indarkeri izugarria ematen da, edo gertatzen da. Horrela, Anez Banengo bezala, hitzak eta izenburuak dioen bezala, disoziazio bat da azkenean, 1992 urtean girotua Bosniako gerraren alderik latzenean eta gerraren alderdirik izugarrienetako batean. Hau da, emakumeen aurkako bortizkerian. Izan ere, gerrarik egon bada benetan krudela emakumeen kontra, eko indarkerian izan da Bosnian gertatutako milaka eta milaka emakume bortxatuta hilak igenero indarkeriaren ondorioz, eta gogora ekarri nahiko nuke azaroren 25a berehala daukagulako. Beraz, Anez Banengo bezala da liburu izugarri ederra irakurri beharrekoa hegemoniari odola darionean. Beste liburu bat eta gurera etorriz, askoz ere hurbilagoak, Zurine Rodriguez eta Oian Etxebarrietak idatzetako Borroka Armatua eta Kartzela, Xusak 2016an idatzia, Lizi Pezailean argitaratua, eta honek berriz, azkenean liburu honek esaten digu, gatazka armatuetan generen arteko diferentziak muturrera eramaten direla. Zer esanik ez, guretzako referente den liburua Leire Irabargurenek idatzia, Txalapartak argitaratua 2016an, Laura esaten zioten Miren Odriozolaren borrokak. Hau diot, izan ere, emakume honen borroka euskaraz egina dago, eta erdarara ere gaztelerara ere itzulia, eta gogoratu emakume iraltzaile hau oraindik bizirik dagoena, bere garaian hamarkadak egin zituela Erdamerikako El Salvadorren gerrilariakin mendietan barna, eta bere gidaritza handia izan zela, batez ere zaintzan eta enfermeria lanetan, eta bueno, omenaldi handi bat. Nolabait ere liburu horiek hegemoniari darion odolorik kuestionatu egiten dute, batetikak ikusezintasuna ikusgarri bihurtuz eta bestetika benetan markatuz ze importantea den emakumea hegemoni horren aurrez aurre jartzea. Eta bestetik emetasunari darion odolari begira, esan behar da feminismoak azkeneko hamarkadetan aldaketa ematen ari dela, batez ere amatasunaren inguruan. Aipatuko ditut hiru liburu amatasunaren inguruan landu dutenak, teoria landu dutenak, eta bat hilekoaren inguruan. Izan ere hilekoa oso arrotza da gurean oraindik eta leku uste dut munduan ere. Amatasunaren kritika zailtasun edo alde negatiboteatik irakurria izan da feminismotik, batez ere berdintasunaren eta feminismo materialistatik, horrela Firestone, Beauvoir, Cirelli izan dira, nola baitere amatasunak emakumeen bizitza profesionalean, politikoan, kulturalean, naiz gizarteratzekoan ekartzen dituen zailtasunak mailan gainean jarri dituztenak, ez? Hau da, ulertu dutenak ugalketa izan dela emakumeare gizartean ubikatzeko modua. Edo adibidez, Susan Suleimanek esaten zuen amek ez dute idazten, idatziak daude, eta gurera literatura gero esango duan ezela Katixa Agirrek ekarri zuena. Gaur egun, emakumeen eskubideen borrokan amatasunai gai deserosoa segitzen du izaten, gatazkatzua eta ospe gutxikoa. Askotan entzun dugu amok, zuk aukeratu duzu, zure arazoa da. Baina, badirudi feminismotik ere, zeikuk ere gure kritikak egin behar ditugu, zaintza erdigunean jartzen den honetan, ekonomia feministak eta ekofeminismoak beste modu batera ikusten dutela amatasuna. Zapalkuntza ez da atzada alegia amatasunean, sistema kapitalista maizik. Eta familia jartzen da uzian, familia beti izan dalako emakumearen kontrako lubaki bat. Eta feminismotik, ekofeminismotik, feminismo, ekonomia feministatik, komunitatea, zareak aipatzen eta sendatzen, sendotzen dira nola baitere emakumearen amatasun horretan. Horren arira, aipatuko ditut lau liburu, hiru liburu eto esan da, bata Eli Imazek gazteleraz dago, baina 2007an tesi izugarri ederra egin zuen, Mujeres gestantes, madres en gestación, representaciones, modelos y experiencias en el tránsito a la maternidad de las mujeres vascas contemporáneas. Eta Elik esan zuen amatasuna generen arteko harremana birdifinitzen ari zela. Eta garai hartan, 2007 ari naiz, amatasun berri ez mintzatu zen. Ama helduak, ezkontza kanpotik sorturikoak, ama lesbianak, ama bakarrak, amatasun tradizionalak dituen normak eta rolak apurtuz amatasun aldizkakoak edo emergenteak aipatzen zituen Elik. Esaten zuen azkenean Elik, la maternidad se percibe como uno de los escenarios principales, sino el más importante en la redefinición de las relaciones de género. Berak ikusten zuen eredu normatibotatik kanpo edo eredu normatiboen barru amatasun berri horiek esan nahi berriak bere anatzen ari zirela, harreman berriak adierazten ari zirela. Eta hau ez da kasuala, izan ere honen Adrian Rich euskeratua horren dela gutxi txalapartak 2008an emakumeen gandik jaioak liburu ederrean ja aipatu zuen amatasunak bi aurpegi zituela, bata instituzio bezala patriarkatuak eraikia eta estigmatizatua eta bestea emakumeok bizi dugula esperientzia bezala. Eta hori hartuta, oso liburu ederra argitaratu berri dute Erika Lagoma eta Estitxu Fernandez bertsolariek, izan ere Tene Mujika saria irabazi berri dute, aurtengo liburu da, elkarrek argitaratu du, Ama M. Ume, eta nolabait ere, amatasuna agindutik eta sakrifiziotik urruntzen, eta konpromisora eta plazerela hurbiltzen ikusi dute. Eta hor berriz ere ama bakarrak, adozioko amak, amamak, etorkinak, ama lesbianak ez aurdinak, transak, kartzelan daudenak, psikiatrizatuak aipatzen dituzte. Teoria liburuekin bukatzeko, Miren Gilloren na aipatu behar dut. Orain arte, egia esan, hilekoaz hitz egiten dugunean, hau da, emetasunari, odoladeari honean alegia, tabua, kutsadura eta odolaren izaera negatiboa zein arriskutsua den izan dugu oso buruan. Galdera litzake oraindik ere horrela den. Blas Aznarrek esaten zuen emakumeen sexualitatean larriak direla hainbat etapa, ez? Hala nola pubertasuna, haurdunaldia, erditzea, edoskitzea eta menopausia. Baina berak esaten zuen guztien artean hilekoa zela arriskutsuena, aldaketa biokimiko sakonak ere egiten zituelako dolean nolabait ere toksizitate horta ziar duenean. Orduan, miren gillok, hori dena kuestionatzen du ikerketa zoragarri batean eta hitz egiten du hilekoaren politika eta kultura alternatiboen etnografia bat eginez, genero konfigurazioaz eta gorputza alduntzeaz eta ezagutza kolektiboaz. Esan bezala, tesi hau argitaratzear dago, 2020an defendatua da, ez dakit dagoeneko argitaratua dagoen badakit bidean dela. Eta hoe balen badira, ba, aipatzeko teoria da hurbiltzeko liburu potolo ederrak emakumeak idatziak denak ere, ba, aipatuko ditut bukatzeko liburu batzuk erresagoak gaiara hurbiltzeko, baina sorkuntzatik eginak, gureak direnak. Lehenik eta behin aipatuko dut eta emakumeak zugeri esan zion, Lourdes Iñaderrak 2000 urtean idatzia, nolabait ere Genesian emandako eredu femeninoari gaitzespena egiten dio Lourdes Iñaderrak eta amatasunari ezetz esaten dio. Da Ebaren berrirakurketa bat, ezetz borobil bat, nolabait ere mito femeninorik esanguratsuenari erreferentzi eginaz eta nolabait ere emakumeok Genesiarekin dugun zorrak iktatu egiten du liburu honetan Lourdes Iñaderrak. Aipatzekoa da, lehen esan dudan amek ez dute, txalapartak 2018an argitaratutakoa, transgresioa, bi ama saltzen zaizkugu, bat idazten ari dena, eta bestea seme alabak izen dituena. Nola baitere, aukera hori ez, amatasunaren gaitzespena, muturrera ematen den liburu honetan, aukera hori aipatzen da, eta importanta da liburu hau batez ere, transgresio hortaz aparte, amatasunaren inguruan idatzi dutenen intertestu izugarria aberatsa dagoelako Silvia Plath, Doris Lessing, Adrian Rich, Susan Suleiman, eta bar. Beste liburua eta aurten publikatu dena izugarri ederra, Karena da, Alain Agirrerena, elkarrek aurten argitaratu duena, 2022an, amatasuna problematizatzen da, erromantizismoaz erantzi eta bestelako ikuspegi bat eskaintzen du, minezkoa, doluzkoa, eta baita ere maitasunezkoa ere. Arau sozial inposatua dena nahimenez erabekitako prozesua askea izan da dilela aldarrikatzen du batez ere Alain Agirrek. Bikotean hasten den esperientzia eta amar bakar bezala bukatzen den novela hontan, testu hontan, ama izateko prozesu guztiak ikusiko ditugu. Inseminazio artifiziala, in vitro, denak ezagutzen dira. Azkenik, ume ia erditzeko, Karen alegia. Beste liburu bat oso interesgarria, batez ere hegemonikoki gizonena izan daiteken iraultza eta amatasuna uztartzen dituena, Arantxa Urret eta Bizkaiaren Kuaderno Gorria da, transgresioa, memoria uzten du, eta olazirik ondo esaten duen bezala, modu berritzailean amatasuna eta konpromiso politikoa lantzen ditu Arantxa Urret eta Bizkaiak. Bukatzeko, hilekoaren inguruan ere idatzi duten hainbat liburu aipatuko ditut, bata Arantxa Urret eta Bizkaiak Zergatik Panposen, 1979an, lehendabiziko aldiz idatzi zuen hilekoaren inguruan gure literaturan, eta bueno, nolabait ere ikusten da hilekoak duen nahigabe hori, atzere egite hori, bai bikotekidearen gan, eta bai inkluso protagonizaren gan. Laura Mintegik segitu zuen, ere eta biok, txalapartak argitaratua 1984an ikuspegi horrekin, gaixotasuna, malenkonia, zigorra, inposaketa, biziarteko kartzela, zigorra eriotza bezala, injustizia, bezala ikusi zuen ere Nerea eta bioken Laurak hilekoa. Miren Agurmeabek, menopausari dedikatu zion kapitulu oso bat, kristalizko begi batean, Susa 2013an argitaratua. Esan behar dut, liburu hau aurten, ez barkatu urrengo urtean, izan dela aukeratua Bizkaiko Euskaltzaindiak eta Forunek egiten duten liburu irakurketo ozenean irakurtzeko liburu klasiko bat dela. Bueno, ba, hemen kapitulu oso bat dedikatzen zaio menopausiari eta arraroa da hilerokoa bezala menopausia egotea inungo liburuetan. Ona xe dio miren Agurmeabek. Udaberritik ona behin etorri zaitilekoa. Marka luzanga pare bat maiatzean. Fluido ilun baten nahi eta ezin bat. Ez arestiko turustan mamitsuak. bosgarren etena dut jadanik. Horixe izango zen azkena behar bada. Menopausia ordea ez da hileko apkitxo esatea bakarrik. Isabel Iezen Zano Erradikal Alberdaneak 2008an publikatutako liburuan ere kematorioa azaltzen zaigu. Jone Goraztuzak idatzetako poema liburuan desegiten elkarrek argiateratua 2008an planteamentu interesgarri bat egiten da, izan ere berak dio, odola ama izateko aukeraren gogorazpen horretan, kontzientzia hartzen dela sortzen duenak noizbait norbait ere hil dezakela nor nahi edo noiz nahi. Eta bukatzeko, ipatu behar dut Leire Bilbaoren Eskatak, Susak 2006an publikatutako poema liburua, eta hola xedio, odolez ikindu ditut atzamar puntak, eta ahora eraman zalantzati. Niro korputzak nahi ez duen odol honek ez du zapero ikatzik. Ema Sabela poeman hilekoaren indar sortzaileaz ari da Leire Bilbao. Ama izateko almenaz, baina era berean gure buruak edo proiektuak birsertzeko almenaz ere dihardu. Modu horretan, diskurso hegemonikoa zalantzan jartzen du. Izan ere, odola darionean literaturari haizeak sesioan jartzen didelako.